sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan, hangtod nining mga taknaa, mga kaigsunan o mga suking tigpaminawan, aniya gihapon kita nining libruha sa Hoseas. Uga nga mong ipaambit kaninyo nining mga taknaa, mao gihapon kining kapitulo 2, magasugod kita sa versikulo 15, uga atong lakbitan unya o gamay ang kapitulo 3. Hangtod nining panahon na takaron, daghang tawo ang nagalantugi nga naana kita sa katapusang adlaw sa mga Hintil. Tungod kay anaana sa Jerusalem ang mga Israelita. Apan unsa katinuod kanang mga butanga? Ang tanang balaang lugar sa daang Jerusalem anaana sa mga kamot sa laing mga tawo. Silang tanan nagtukod og mga dagkong simbahan sa ilang mga napiling lugar. Wala sa kamot sa Israel kining mga balaan nga lugar. Usa kini mga butanga mga kaigsuonan nga atong paghisgotan ni ining mga taknaa. Busa mo'y akong panghinaot nga dili mo labayng kawang lamang ang tanang butang nga atong pagatunan karon. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan din lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalaygo ng Diyos sa walay katapusan, mag-iigsunang tigpaminawan, nining mga takna sa atong pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan, ani agihapon kita nining Kapitulo 2, gikan nining Libruha sa Hosea. Ug tungod kay mihangtod lamang kita sa versikulo 16 sa miagi ta mga pagtuonan, nining mga takna sa 17 na kita magsugod. Busa niya basahon gud dayon ang versikulo 17, nga kanato nagaingon, kay akong kuhaon ang mga ngalan sa mga baal gikan sa iyang baba ug sila dili na pagahisgutan pinagi sa ilang ngalan. Matud pa, bisan ang ngalan ni Baal ilang pagakalimtan, ilang talikda na karon ang pagsimba sa mga diyos-diyosan. Og sa versikulo 18, og niadtong adlawa himuon ko ang usa ka tugon alang kanila, uban sa mga mananap sa kapatagan, og sa mga langgam sa kalangitan, og sa nagkamang nga mga butang sa yuta, og akong pagabungguon ang mga busugan sa pana og espada, og pahunungon ko ang gubat gikan sa yuta, og pahigdaon ko sila sa kasiguruhan. Sa ilang kayutaan, sama sa atong kayutaan usab, daghang mananap nga anaa sa peligro sa pagkawala, ug ang uban nangawala na. Ang Ginoo nagalalang usab kanila uban sa pagpahiluna kanila sa yuta. May katungod sila nining kalibutana ug sa umalabot nga mga adlaw. Magabuhat ra siya ug kasabutan matungod kanila. O niyanang panahon na nagitawag tang milenyo kuno sa kalibo ka mga katuigan ang leon o ang karnero higala managhiusa bisan sa pagpangatulog nga walay mahitabo sa usa ug usa kanila. Og karon sa bersikulo 19-20, og ikaw pangasawon ko nga kanako gayod sa walay katapusan, o ikaw pangadiba pangasawon ko nga kanako gayod sa pagkamatarong og sa hustisya og sa mahagugmaong kalulot og sa mga kaluoy. 20, ikaw pangasawon ko gayod sa pagkamatinumanon og ikaw makaila kang Jehova. Atong makita ang nindot ng larawan ni ini. Kaya ang pulong pangasawon nagpasabot og pagpangulitawo sa usa ka dalaga. Sa tanang mga minyo na, kay numdum pa ba kamo kun sa unsang pagihan ninyo gipangulitawhan ang inyong mga asawa na karon? Siguradong ang tanang klaseng matamisong mga pulong inyong gipanungugan niya. Usa ka gabi niya na, samtang nagalingkod kaming duha sa akong asawa sa among balkonahe, among gisgutan ang mahitungod sa among umalabot nga katigulangon. Kaysa dili madugay, mabot gayud kanato ang ingon ni ana. Akong nahinumduman kung sa unsang paggihak ko siya na himamat kaniadto. O gikan niya ng tanan, ibati na mo ang sentimental nga pagbate. O sa kanindot gayod nga pamalandungan ang kaagi sa pagpangulitawo sa lalaki ngadto sa usa ka babae. Og mo kini ang gisulat usab sa Dios alang sa mga katawang Israelita. Pagkahamugaway gayong mingon ng Dios, tinguha akong kabigon kamo alang sa akong kaugalingon. Og sa unsang paghihabuhaton sa Dios kana, sumala pa niya og ikaw pangasawon ko nga kanako gayod sa walay katapusan, oo, ikaw, mga diba pangasawon ko nga kanako gayod sa pagkamatarong og sa hustisya og sa mahigugmaong kalulot og sa kaluoy. Tanawaran ninyo kana anay kaluoy gayod bisan ilalom sa balaod ni Moses. Atong makita nga anay gugma sa kasuguan sa mga anay kasuguan sa gugma og dili mo gayod mahimulag ang usag-usa kanila. Og mao kanay laing hinungdan kun nganong wala ko nahuna ang pagbalik karon sa mga Israelita sa ilang kayataan mao'y katumanan sa propesiya. Dili gayud kana ang katumanan higala. Ang Dios mingon nga sa dihang gipangulitawhan niyang Israel uban sa pagbabalik kanila sa ilang kayataan pinaagi kana sa pagkamatarong o hustisya og sa mahigugmaong kalulot usab og sa mga kaluoy. Sa pagkakaroon, ang Israel sama lamang usab sa ubang kanasuran. Ang uban nagunahuna nga sila labing mabangis apan sila mapanalipdon lamang sa ilang kahimtang o ang ilang kadaugan nagadepindi sa ilang kusog nga sistema sa pagpanagang. Wala sila may balik sa ilang kanasuran isip katumanan sa propesiya. Kay bisan may balik na sila, wala pa sila may balik kun miliso sa Dios. Sa dihang sila mo balik, kalakip niini ang panalangin sa Ginoo. Mingon pa kini, o ikaw pangasawon ko nga kanako gayod sa walay katapusan. Kay bisan sa miyagi pa, wala gayod sila magmatinumanon kaniya. Sama lamang sila sa mga simbahan karon nga wala sila magmatuto. O mingon pa gayod, o ikaw makaila kang Jehova. Sa matud lamang, wala pa gayod sila makaila kaniya karon. Taliwala niya na ang versikulo 21 may padayon uban sa pagingon sa Hoseas 2 gihapon, ug sila nakaila sa Ginoo. Nasayad ako, wala sila makaila niya karon. Ug nahibalo niya itong adlawa, mingon sa Jehova nga ako mutubag sa kalangitan ug sila mutubag sa yuta. Gining pulungang niya itong adlawa, nagpasabot sa katapusang mga adlaw nga mahibalik na sila sa kanasuran sa Israel o sa ilang kayutaan. Ang panahon sa dakong kasakitan o ang pagbalik ni Jesucristo aron sa pagtukod sa inging harian ni ining kalibutan. Ingon pa kini og mutubag sila. Og mutubag sila gikan sa langit og sila makadungog sa yuta. Ang langit og ang yuta may kaangayan niya ng panahona. Musa din sa versikulo 22, mingon, og ang yuta mutubag sa trigo og sa bagong bino og sa lana og sila mutubag kang Jisrael. Higala gaigsunan, kining pulungang Jisrael nagpasabot nga isabwag sila sa Ginoo apan sa umalabot nga panahon pa lamang sila pagatipunon pag-usap kung pag-ausahon pag-usap. Og sa versikulo 23, og siya pugsan ko alang ganako dinhi sa yuta, ako makabaton og kaluoy kaniya nga wala makabaton og kaluoy. Og ingnon ko sila nga dili akong katawan, ikaw akong katawan, og sila moingon, ikaw akong Dios. Kining versikulo 22 ug 23, nagahisgot kanato sa duruha ka mga anak ni Gomer. Di lamang sila pagatipunon pag-usab sa Dios, kundili dili na usab sila pagatawgong Loro Hama. Sama sa umalabot ng mga anak sa biggan, ang Ginoo maluoy ra kanila. Nining mga dlawa, ang Israel, maoy Lo Ami. Nga sa ato pa, dili niya katawhan. Apan sa umalabot ng mga adlaw, ang Ginoo magaingon kanila, kamo akong mga katawhan. Ug sila magaingon sab, ikaw ang among Ginoo, kun among Dios. Mga kahigalaan, sa pagkakaroon, wala sila musambit niya ng mga pulunga. Kaya wala pa sila may balik kaniya. Mokini ang propesya sa umalabot ng milenyo. O garon mga kaigsunan, tungod kihatas pa kayong atong oras, mupadayan kita sa atong mga pagtun, o gatong pagkatunan karon ang Kapitulo 3 na ining libro Gyapon sa Husyas, o ang dakong timah ng aniya kanato na ining Kapituloha, may dakong kalabutan sa pagsugo sa Dios kang Husyas sa pagbabalik pag-usab ni Gomer. Busa, bisan nasayran na ni Husyas nga wala magmatinud-anon ang iyang asawa kaniya, kimanduan sa gihapon siya sa pagpakuha pag-usab kaniya kon kang Gomer. O gikan niya ng tanan, aniya basahon ko dayon ang versikulo 1, gikan niya ng kapitulo 3 nga matudba. Og sa Yehuba miingon ka nako, lumakaw ka pag-usab, higugma ang usa ka babay nga hinigugma sa iyang higala o ang usa ka babayeng mananapaw bisan maingon sa paghigugma ni Yehuba sa mga anak sa Israel bisan sila milingi ngadto sa ilang mga Dios o nahagugma sa mga supas nga may pasas. Sumala pa ka nato nini, lumakaw ka pag-usab, higugma ang usa ka babae. Nga sa ato pa, higugma ang imong asawa, kay siya ang babaeng alang kanimo. Higugma ang hinigugma sa iyang higala. Gihigugma siya ni Husyas, bisan wala siya magmatinud-anon kaniya isip bana. Og mingon pa kini, og ang usa ka babaeng mananapaw. Bisan nagaingon nga gihigugma ni Yehuba ang mga anak sa Israel, bisan sila muling ingadto sa ilang mga Dios-Dios, o nahagugma sa mga supas nga may pasas. Higalag kaigsunan, kining pulungang sa mga supas nga may pasas, mahimutang hubaron sa pulong cake nga may mga pasas. Kini ang atong basihan sa mga cakes nga may pasas nga ilang gigamit sa pagsaulog sa fistang sakripisyo sa mga katawhang kanaanon. Kay kabahin sila sa tanang nagapangluhod sa mga Dios-Diosan nga gipamuhat usab sa mga katawang Israelita. Sama lamang nga mingon ang Ginoo kang Suyas, karon nasabtan mo ang akong gibati. But kung mulakaw ka, karon o kuha pagbalik si Gomer. Wala siya magmatinud-anon ganimo, apan kinhanglan mo siyang higugmaon o kuhaon mo siya pagbalik. Ingon usab niya na, ang pagabuhaton ko sa akong mga katawhan, ang Israelita wala magmatinumanon kanako ug ako magasilot ra niya na kanila apan sa malabot nga panahon pabalikon ko ra sila sa akong kaugalingan. Og karon sa bersikulo 2 saya stress gihapon busa siya gipalit ko alang kanako sa napulo ug lima ka buok nga salapi ug usa ka omer sa sibada og tunga sa Omer sa Sibada. Tingali, gibaligya ni Gomer ang iyang kaugalingon sa mga grupong tikasan nga may negosyong katurganan sa mga babaeng bigaon sa ilang kayutaan. Og karon kinahanglan siyang adtoon ni Husyas og lukaton. Mao kana ang hinungdan nga mingon kanato kining bersikulo ha dons busa siya gipalit ko alang kanako. Nasayad ba ka mong ikaw gako gilok katusab? Dili ha mo gaway ang hulagway nga aniya kanato nini o mao kana hinungdan nga wala kayo kini ginawali karon. Naghanata o nadungog nga wali karon mahatungod sa atong pagkadedikado sa atong mga pagsalig, ilabi na ang pagtugyan sa atong kinabuhi sa Dios. Apan higala, ang unang butang angay mong pagabuhaton, mao ang pagduol kaniya, isip usa ka makasasala, kay kinahanglan kaniyang pagalwason. Sama sa paglukat ni Husias sa bigaon niyang asawa, sa ingon usab niya ng pagiha, ita pagalwason sa Dios, og hangtod nga dili ta kana makita, wala tay matuod nga pagsalig kaniya. Matud pa, busa siya gipalit ko alang kanako sa 95 kabuok nga salapi o usa ka umer sa sibada o tunga sa umer sa sibada. Si Gomer dilitakos nini sa mausam kanato nga dilitakos sa pagtubos. Matud pa sa unang Pedro 1:18-19. Sa hinsayran ninyo nga kamuwala pagtubsag gikan sa wale pulos ninyo nga pagkinabuhi nga inyong gipanunod sa inyong mga ginikanan pinagi sa mga butang nga magabok ingon sa bulawan kun sa lapi 19 kun dili sa bililhon nga dugo ni Kristo. Kinahanglan muagas ang bililhon niyang dugo. Maganto sa kamatayon aron ikaw ug ako matubos lamang. Kay ngano? Tungod kay kitang tanan, nakasala o gibaligya ilalom sa sala. O garon sa versikulo 3, o ako miingon kaniya, ikaw magapabilin alang kanako sa daghang mga adlaw, ikaw dili na magapakighilawas o ikaw dili na mahimong asawa sa bisan kinsang tao, busa ingon niya na ako alang kanimo. May usa ka tao mipambit kanako sa mapait niyang gibati tungod sa pagluib sa iyang asawa kaniya. Hunahunaan na lamang kon unsa kasakit sa iyang gibate kana. Natugob siya sa kasubo tungod sa pagkadili matinud-anon sa iyang asawa kaniya. Wala na mas labing dautan pa ni ana. Ug ang Ginoo miingon sa iyang mga katawhan, mao kini ang inyong gibuhat kanako. Nagbakighilawas sa mga bigaon. O nagatawag kamo kanakong Ginoo. Apan nagsimba kamo sa mga Diyos-Diyosan. Inyo akong isaligway o wala kamo, mga lagad kanako. Ang Matthew City, versikulo 22-23, mingon kanato. Daghan ang nagaingon kanako, nedungadlawa, Ginoo, wala ba kami magpanagna tungod sa imong ngalan, o tungod sa imong ngalan, gipanghinginan namo ang mga yawa, o tungod sa imong ngalan, ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. O gunya, pagkasaysayan ko sila, wala ko gayod kamo mailhe. O karon sortihan ko kamo sa mabugat nga pulong sa inyong igdulungog. Kung may usa ka taong nagapanudlo karon sa pulpito, sa usa ka simbahan din, naglimod sa pulong sa Dios, naglimod sa pagka-Dios ni Kristo, naglimod sa iyang kamatayon alang sa mga katawhan, nandili na kana simbahan. Kundili, usa ka na kabalay kun kasa sa mga bigaon. Usa ka espirituhanong kasa sa mga bigaon. Nagasimba ka mo sa mga disdiyosan o gitalikdan ang buhi ug dinon ga Dios. Dili ako ang namulong niya na, kundili ang Dios higala. Maugdang ka ng mga pulunga, nga niya ka nato nene. Busa, masabtan tagayon kun nganong si Husias, wala mapiling bantugang tao niya ng tuiga sa Israelita sa maong panahon usab. Wala siya makadaog sa pagkabantog sa iyang nasod. Misulti siya sa mga tao na ngahimo kamong kasa sa inyong nasod. Nagasimba kamo sa mga desdiyosan o misalikway sa buhi ug matuod nga Dios. O garon ang versikulo 4 ug 5 nining kapitulo halagmit, mo'y duruha ka importante kayong propesiyang versikulo nga mutubag sa tanang nagatuon sa propesiya nga na nagsugod sa pagpamutang sa mga pitsa alang sa pagbalik ni Kristo. Ug bisan mubo lamang kayo kining kapitulo ha, isip lima lamang ka bersikulo, matawag ta kining pinakaimportanteng paghasgutan sa propesiya sa pulong sa Dios. Ingon sab niya na ang giingon ni Dr. Charles Pinberg, usa ka Hudyo nga magtutuo ug bantog nga may kinadman. Kini ang pinaka-importante sa tanang propesya sa tibok nga pagpadayag sa Ginoo, matod pa niya. Matungod nining hitabua, kinahanglan basahon ta ang kapitulo 9 ngadto sa kapitulo 11 sa Roma. Ako kining nakitang pangmando sa nasod sa Israel. Sa kapitulo 9 sa Roma, ato makita niya na ang paagi nila sa Ginoo. O sa kapitulo 10, ato makita ang pagdagad nila karon sa Ginoo. O sa kapitulo 11, ang sunod pa nga kaagi, kauban nila ang Ginoo. O karon, bahin sa mga Israelita, si Hoseas misulat. Basahon ko sa versikulo 4, Hoseas 3 gihapon, kay ang mga anak sa Israel nagapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari, ug walay prinsipe, ug walay halad, ug walay haliging halaran, ug walay ifod kun mga terafen. Sigun pa kanato nini, kay ang mga anak sa Israel nagapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari. Makita nato dinhi nga walay pitsa kun hangtod kanusa sila walay hari. Talagsaon ra kayo kana tungod kay ang mga anak sa Israel katulong gisulti ang paggawson sa ilang nasod o sa primero o ikaduha sila gisultian hangtod anusa walay labot sa ikatulo. Ang una, ang Ginoo misulti kang Abraham, akong ihatag kining yuta, imo kini apan akong paggawson ng imong mga anak. Sulod sa 430 ka magatuigan, maglakaw sila sa Ehipto o pagkahuman sa 430 ka magkatuigan, mubalik sila ug kining propesiya matuman. Ang ikaduha, pinaagi kang Jeremias, ang Ginoo miingon tungod sa inyong mga sala, ipadala kamo sa pag-aulipon sa Babilonya didto kamo sulod sa 70 ka magkatuigan ug kinausab natuman. Karon si Hosea nagasulti sa amihan ng gingharian nga hangtod karon wala pa mibalik sa ilang nasod. Siya miingon, kay ang mga anak sa Israel nagapabilin sa daghang mga adlaw nga walay hari. Unsa kadugay ang daghang mga adlaw? Karon ana nagasulti nga mubalik ang Ginoo sa ED 2000. Ambot lamang asa nila kini makita sa Biblia. Murag ana sila telepono siguro ngadto sa langit. O anay usa sa akong napaminawan nga kining kaliwatan na mao ang nakakita sa pagbalik sa Ginoo. Murag mayo ka na sa mga magdutong wala matudlo apan dili ta usab ka na makita sa Biblia. Kaya wala magasulti ang Biblia kung kanus agad siya mubalik. Daghang mga bulaan nga propita karon sa atong kapanahonan busa magbantay kita kanila higala. Nganong misulti ang Ginoo sa daghang mga adlaw? O wala siya maghatag niya na og pizza? Tungod gini, sakalang sa panahon nga ang Israelita mihawa sa ilang gayataan niya itong ED 70 o sa panahon na sila mibalik. Siya nag-auhag o nagtawag sa mga katawan, sa mga hintil nga magtukod sa iyang simbahan. Ako nagatuo nga anaan na kita padulong sa katapusang mga adlaw. Tingali, ang uban mga utana, hapit na ba maabot ang Ginoo? Nan wala ako masayad niya na unsa kadugay ang daghang mga adlaw? Tungod kay ananak kita sa katapusang 1900 ka magatuigan. Ang Ginoo mingon, tanawa, hapit na ako mubalik. Sumala sa pinandayag 3, versikulo 11, o sa pinandayag 22, versikulo 7, o kini, sukad pa niya itong 1900 ka magatuigan. Tungod di ana, dili ko andam nga musulte nga mubalik siya ugma o sa sunod nga simana o tuig o karungan lawa. Wala ako masayod, apa nagatua kung hapit na kinimahatabo o kinimahatabo sa dihang kuhaon na ang matuod nga simbahan nining kalabutan na nga mao ang tanang magtutuon ni Hesus Kristo. Nga nung walay pizza din ni si Hosea, kana tungod kay ang simbahan walay pangalan ug pizza. Kita nga sakop sa tinuod nga simbahan, tagal langit, walay pangalan. Tingali, ang uban kaninyo, taga-Baptist, Presbyterian, Methodist, Christian, Independent, ug uban pa. Anak ko'y maayong balita kaninyo. Ang simbahan, walay ngalan, wala kinimakita sa Biblia. Ang pulong nga eklesiya, nagapasabot o tinawag ng lawas. Gitawag niya karon ang simbahan nga mao ang iyang pangasawunan. Sumala sa itong nabasa. Musugyot ako og pangalan sa simbahan karon sa pasambingayng bahin sa Pearl Great Price sa Matthew 13:45 ngadto sa 46 ang perlas nagalarawan og simbahan nga gipalit sa usa ka negosyante nga si Jesucristo. Iya kining gibayran og mahal nga presyo kayo. Ang perlas gitawag nga Margarits. Kung ana may saktong ngalan sa simbahan, maayo sigurong pagkatawagon kining Margaret. Apan naa ka bay madunggang Margaret nga simbahan? Usa ka bisis, gingnan ako sa kong higala nga muadto sa Margaret Church. Abiniya, nagyaga-yaga ako, apan tinood gini ug wala ko nagdautiyaw kaniya. Higalag kay igsunan, kining mga butang nga, tingho agad sa Dios nga tumasabtan pag-ayo. Tungod kay, anay mga butang nga kinhanglan pang mahatabo nining kalibutan. Og usan niya na ang mga butang nga gipanagna sa Biblia. Ang uban hatabo na, apan daghan kay mga butang nga mahatabo pa lamang. Ug akong hinaot, nga kanang mga butang nga, nasabtan ninyo mga kahigalaan o kaigsunan tungod kay din na lamang subkuto mga itong panaguman sa hinungdang wala na kita'y igong oras o panahon. Magampo kita. O Diyos, nga gamhanan, dalaygon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat sa tanang kamaturan nga mong nakita ning libruha sa Hoseas. Hinaot ka katong tanan, dili mo labing kawang lamang sa mong igdulungog. O sa mong pagpadayon sa pagtuon sa mong mapulong, mahimuntang kaligun ka ng tanan. Taliwala sa mong pagpadayon sa pagpangalagay ka ninyo. Salamat sa mong kayo, sa mong grasya o kaluoy. Kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Kabalaga, sutihi siya. Kung doon ay pagkinangan, sutihi siya. Tanani mo pag-antos, isugid ka niya. Kayang dosibong mo, kapili siya butangan. Diya makita ang imong pag-antos. Sudiyan ko ikaw ang tanan, may katubagan ng kamuso. Yeah.